Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.
Burak Ardabildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ilk efir vaxtımızdan səmimi qalibdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik. Necəsiz dostlar? İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyada olmaqla bəxtəvər yaşayasınız. Bəli, iki növbətli təqdimatlarımız səslənəcək. Bizi dinləyin lütfən. Günün təqviminə nəzər salırıq, əziz dinləyicilər. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, 2025-ci miladi il, iyul ayının 15-i, Hicri Şamsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 24-ü, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 19-cu günü ilə. Stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otanın isə səs rejissorumuz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Efirə gələcək verilişlərlə tanış olun, dəyərli dinləyicilər. Bir neçə dəqiqədən sonra yeni səhərlə, mənim təqdimatımda olan bir verilişlə təqdimatlarımızın buraxılışını start edəcək. Bu veriliş təxminən 1 saat müddətində efirdə olacaq. El sazı, el sözü bir verilişin adıdır ki, 8.30-da səslənəcək. Qafqaz dahiləri 8.50, 4 dəqiqə üçün nəzərdə tutulub. Söz buxçasını səsləndirəcək 9.5 dəqiqədə. Səhifə Səccadiyyə verilişimiz saat 9.26 dəqiqədən efirdə olacaq. 9.30-da tarixdən bir səhifəni səsləndirəcəyik. İlk xəbər bülütünü saat 10.00-da səslənəcək. Canlı yəmdə əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından xəbərlər təqdim edəcəklər. Xəbərlərdən sonra 15 dəqiqəlik günün siyasi icmalı səslənəcək. Ziyalı yol bir verilişin adıdır ki, 5 dəqiqə müddətində saat 10.25 dəqiqədən efirdə olacaq. 10.30-da keçid alacaq görüş verilişinə. Yaşa Həyat saat 11-də səslənəcək. İkinci xəbər bülütünümüz saat 11.45 dəqiqədən efirdə olacaq. İncə Sözlər bir verilişin adıdır ki, 11.50 dəqiqədə təqdim olacaq 15 dəqiqə müddətində. Nur səhifəsinə keçid alacaq saat 12.5 dəqiqədə. Saat 12.20 dəqiqədə səslənəcək Mən Səccadə qarşısında verilişimiz. 50 dəqiqə müddətində bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azana da səslənəcək artıraq. Bugün günorta azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12.47 dəqiqədə olacaq. Aziz dinləyicilərimiz, lütfən bizimlə əlaqə və ünsiyyət də qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989-110-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanılır. İnternet portalımızın adı parşisi.ir-azəridir. Bəli, bu portalımızın ünvanını təqdim etdim. Siz bizi Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosunu axtarın. Bu kanalda müxtəlif məlumatlar, əməkdaşlarım yayınladırlar. Xüsusilə yeniliklər və günün mövzulara ilə bağlı olan xəbərləri və həmin kanaldakı linkdən bizi eşidə bilərsiniz. Bəli, ilk və ikinci efirimiz radiodan başqa internet vasitəsilə Telegram platformasından da eşidilir və siz oradan da bizi dinləyə bilərsiniz. Gözəl dostlar, sabahınız xeyir olsun. Yenə də sizə can sağlığı diləyirik və beləliklə təqdimatlarımızın buraxılışına da start vuracaq. Hər nədən əvvəl yeni səhər səslənəcək. Buyurun, dinləyin.
Yeni səhər hava təravat, yeni səhər ümidlər gözəllidir, qapılar aç günsə dünya, bu gündə yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, güləş sənin yollar açır, səndə qal həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevi. Şayınır iç düşünkə aydın, xəyallara yol açan hər an, yeni səhər bizə gətirir, ümid
Adi ürəklərə toxtaqlıq verən Ulu Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyir olsun. Aran radiosundan, yeni səhər verilişindən sizinlə xoş gördük. Hər birinizi necəsiz dostlar, inşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla vaxtəvər yaşayasız. Ailə cəmində, dostlar cəmində, əməkdaşlar cəmində belə gözəl günləri, bərəkətli anları dadı təcrübə edəsiz. Dostlar, bu günlərdə bizimlə qalın. Yeni səhər müxtəlif bölümləri ilə sizinlə olacaq. Əziz dostlar, bizi dinləyin lütfən. Bəli, yeni səhər efirdədir. Verilişi yazıb aparım Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz isə hörmətli əməkdaşımız Cənab Mirzapurdur. Siz dostlar da bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun. Nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. Dostlar, insanın şəxsiyyət kimi əsl dəyəri onun elmi və ziyalı kamilliyi ilə ölçülür. Bu ağır, əziyyətli, eyni zamanda şərəfli işi özlərinə həyat, kredusu seçənlər həm də bəşəri dəyərlərin qorunub zənginləşməsində əvəzsiz xidmətlər göstərirlər. Bu, həqiqətən şərəfli və dürüst insanların vəziyyətidir. Belələrinin rəftar və düşüncəsi insanpərvərliklə yoğrulur. Onlar öz xoşbəxtliklərini başqalarının səadət və rifahında görürlər. Məşhur bir kəlam da var, deyir, əsl aləm o kəsdir ki, onun ruhu, rahatlığı elmdədir. dürüst insanlar belə olurlar. Yeni səhəri dinləyənlər, başqaları ilə münasibətlər və etibar qurmaq istəyirsiniz? Qarşılıqlı əlaqələrinizdə daha realist və açıq olmağın yollarını axtarırsınız? Əgər belədirsə, bugünkü verilişimizlə qalın. Bu veriliş sizin üçündür. Dürüstlüyün faydalarını, başqalarının etibarını qazanmağın nə üçün vacib olduğunu və onun həyatımızı necə yaxşılaşdıra biləcəyini Bu günləri müzakirə edəcəyik. Yeni səhərlə qalın. Yeni səhəri dinləyən dostlarımız, əgər hər gün yüksək əhval, ruhiyyədə, enerjili və sağlam bir həyat yaşamaq istəyirsinizsə, həkimlərin sizə ilk məsləhəti idmanla məşğul olmaq olacaq. Yəqin belədir. İdmanla məşğul olmağın bizə nə kimi görəsən xeyirləri var? Elm adamlarının uzun müddətli araşdırmalarından sonra idmanın insan orqanizminə olan təsirlərinin ancaq müsbət yöndə olduğu aşkarlanmışdır. Beləliklə, sizə idmanın insan orqanizmi üçün bir sıra əsas xeyrini təqdim edəcəyik. İdman əhvali yüksəldir, belə ki, idmandan sonra insan özünü əvvəlkindən daha yaxşı hiss edir. İdman narahatlığı və gərginliyi aradan qaldırır. İdman xroniki xəstəliklərin qarşısını alır, müntəzəm idmanla məşğul olmaq yüksək qan təzyiqini və qanda xolesterinin miqdarını nizamlayır. İdman çəkinizi qorumağa kömək edir, müntəzəm idmanla məşğul olan zaman insan kalori itirir ki, bu da artıq çəkilərdən xilas olmağa kömək edir. İdman ürəyin və ağciyərin funksiyasını gücləndirir. Müntəzəm idman vücudu oksigenlə tam təmin edir, damarlarda qan dövranını artırır. İdman yuxusuzluğu aradan qaldırır və idman təng nəfəsliyi aradan qaldırır. Əziz dinləyicilər, gözəl dostlar, lütfən yeni səhərlə qalın, gözəl bir payımız olacaq, hörmətli prodüserimiz gözəl bir mahnını səsləndirəcək, bizimlə qalın, bunu dinləyin.
taşı kadar. Yaralıyam sen de vurma mene bir başka yara. Ben mehabbet ağları oldum, sen bu derde gülen. Bak bizim fergimize, sen hara, ben hara. Sen yüreğin sevdiz, ben yüreğim yara. Dokunma kalbime, sen hara, ben hara. Dudağında gülüş, canımda ağrıdı. Bağışla sevgilim, yolumuz ayrıldı. Yolumuz ayrıldı. Başım elinle silinmedi. Gözüm kuzağladım yaralı canımı. Görmedin derdimi, bilmedin halimi. Sen yüreğin seviz, ben yüreğim yara. Dokunma kalbime, sen haram, ben haram. Dudağında gülüş, canımda ağrıdı. Bağışla sevgilim, yolumuz ayrı. Yolumuz ayrıldı. Gizli ağrıları hiç bak bilinmedi. Ağladım gözyaşım elinle silinmedi. Gözüm kuzağladım yaralı canımı. Görmedin derdimi, bilmedin halimi. Sen yüreğin seviz, ben yüreğim yara. Dokunma kalbime, sen haram, ben haram. Dudağında gülüş, canımda ağrıdı. Bağışla sevgilim, yolumuz ayrıldı. Yolumuz ayrıldı.
Dostlar, dürüstlüğün faydaları yalnız başqalarıyla olan münasibətlərimizdən kənara çıxır. Dürüstlük hər hansı bir sosial vəziyyətdə uğur üçün vacib olan inamın təməl daşıdır. Dürüstlük bizə daha güclü əlaqələr qurmağa, başqalarının dürüstlüyünə güvənməyə və qərarlarımıza daha çox güvənməyə imkan verir. Bu, həm də bizi fərqləndirməyə və asanlıqla əxlaqlı bir insan kimi tanınmağa imkan verir. Digər tərəfdən, vicdansızlıq bir çox problemə səbəb ola bilər. Qan təzyiqini və ürək dərəcəsini artıra, əlaqələrə zərər verə və etibarı azalda bilər. Dürüstlük sayəsində həyatımızda bir çox müsbət nəticələr əldə edə bilərik. Belə deyilmi? Dostlar, dürüstlük həqiqiliyi təşviq edir. Bəli, dürüstlük etimad və münasibətlər qurmaq üçün edə biləcəyimiz ən vacib şeylərdən biridir. O, insanın düşüncə və hisslərinin əksidir və özünü ifadə formasıdır. Dürüstlük fikrimizi sərbəst söyləməyə imkan verir və insanlara hörmət bəxş edir. Qərarların qəbul edilməsində və özünə inamın formalaşmasında da vacibdir. Dürüstlük uğurun təməlidir və daha xoşbəxt həyata aparır. Bəli, dürüst yaşamalıyıq. Dürüstlük inamı və birində sadiqliyi gücləndirir. başqalarıyla dürüst olduğumuzda bu inam yaradır və mövcud münasibətlərimizi gücləndirir. Bu inam açıq ünsiyyətə imkan verir və daha müsbət münasibətə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, dürüstlük məlumatlı qərarlar qəbul etməyə və rəqabətdən fərqlənməyə imkan verir. Sonda dürüstlük daha xoşbəxt həyata aparır. İnşallah ki, hamımız xoşbəxt yaşayalım. Hörmətli yeni səhəri dinləyən dostlarımız, söhbətimiz bundan gedirdi ki, dürüst olmaq, şərəflə yaşamaq həqiqətən böyük bir nemətdir. Həqiqətən, bu insanla insan arasında fərqlənir. Hətta ölkələrlə ölkələr arasında, dövlətlərlə dövlətlər arasında fərqlidir və sən hər yerdə dürüstlüyü tam olaraq, şərəfi tam olaraq görəlməzsən. ABŞ dövləti də Siyonist rejimə dəstək olmaqla həqiqətən bu günlər görünür ki, şərəfli tərəfdə heç bir zaman durmayıbdır. Siyonistlərə tərəf dayanır və həqiqətən bunlar hegemonçudurlar, irqçidirlər və hər zaman soyqırım axtarırlar. İndi gəlin bu hissədə günün bir əsas sualına da cavab tapaq. ABŞ BMT-nin işğal olunmuş Fələstin əraziləri üzrə xüsusi məruzəsinə niyə sanksiya tətbiq edir? Buna bir cavab axtaracaq. Əziz dinləyicilərimiz, bir sual verdi ki, ABŞ BMT-nin işğal olunmuş Fələstin əraziləri üzrə xüsusi məruzəsinə niyə sanksiya tətbiq edir? Buna cavab axtaracaq, amma bu barədə iyulun 9-da ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirmişdi. O, BMT-nin işğal olunmuş Fələstin əraziləri üzrə xüsusi məruzəsi Francesca Albanese-ni İsrailin Qəzzaya müharibəsi ilə bağlı araşdırması ilə əlaqədar qeyri-qanuni səylər adlandırdığı və Amerika və İsrail rəsmilərinə qarşı hərəkətləri üçün sanksiya edəcək. Rubio bildirmişdi ki, o, Albanese-ni Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini Amerika və İsrail rəsmilərinə, şirkətlərinə və rəhbərlərinə qarşı tədbir görməyə məcbur etmək üçün qeyri-qanlı və biabırçı səylərinə görə sanksiya edir. O deyibdir ki, Albanese-nin ABŞ və İsrailə qarşı siyasi və iqtisadi müharibə kampaniyasına daha dözülməyəcək. Biz həmişə tərəfdaşlarımızın özlərini müdafiə etmək hüququnda yanında olacağıq. Washington Free Beacon qəzetində yazıb ki, Trump administrasiyası rəsmi olaraq BMT-dən Francesca Albanese-ni antisemitizmdə və terrorizmi dəstəkləməkdə ittiham edərək vəzifəsindən uzaqlaşdırmasını tələb edir. Francesca Albanese bu həftə Siyonist İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-ya ABŞ-yə gedərkən onların hava məkanı üzərindən uçmasına icazə verən ölkələri tənqid edib demişdi ki, ola bilsin ki, onlar beynəlxalq hüquq üzrə öhdəliklərini pozublar. O xəbərdarlıq etmişdi ki, Qəzzada soyqırım dayanmayacaq, çünki bu bir sıra insanlara sərfəlidir. Siyonist rejimin ağır cinayətlər törətməkdəki rolunu vurğuladığı üçün əvvəllərdə geniş reaksiya və hücumlarla üzləşən İtaliyalı vəkil son hesabatında xəbərdarlıqların səviyyəsini yüksəldərək vurğulayıb ki, bugün Qəzza zolağında baş verənlər təhcə müstəmləkə zorakılığının məhsuludur, həm də kökləri bu bəşəri fəlakətdən sistematik şəkildə istismar edən mütəşəkkil iqtisadi maraqlardan qaynaqlanır. Albanisi daha əvvəl Siyanist İsrail rejimini Qəzzada vəhşi cinayətlərin törətməsinə kömək etmək üçün qəsdən humanitar dildən suistifadə etməkdə ittiham edərək demişdi, İsrail Qəzza üzərində nəzarətini saxlamaq və Qəzza zolağında acılıq çəkən əhalini həyati əhəmiyyət kəsb edən humanitar yardımdan sistematik şəkildə məhrum etmək üçün humanitar həlləri təşviq edirmiş kimi davranır. Bu, insanları köçürmək, bombalananları bombalamaq, fələstinləri diri-diri yandırmaq və sağ qalanları şikəst etmək məqsədi daşıyan cinayətləri ört-bastır etmək üçün düşünülmüş strategiyadır. Bəli, budur siyanistlərin cinayəti. Onlar hətta humanitar addan və belə bir işlərdən də sui-istifadə edirlər. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, yeni səhəri eşidirsiniz, minnətdaram, verilişimizin davamı var. Bizimlə qalın, hörmətli əməkdaşım, yavar nüdrəti sizin sözlərinizlə efirə gələcək.
Mehriban və bağışlayan Allahına bir əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verilişinin sözlər bölümündə sizə dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şəhəri mən təqdim edəcəyəm. Qısa rəbələk qaydağı stüdyoya bizimlə olun lütfən.
Işıq qaz yenə də bahalaşa bilərmi? Sabit tarif deyilən yenilik vətəndaşın cibinə necə təsir eləyəcək? Parlamentin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsi iyunun 10-da Azərbaycanda elektroenergetika sektorunda sabit tarifin tətbiqini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirəyə çıxarıb. Yerli media yazır ki, Energetika Nazirinin müavini Samir Vəliyev həmin iclasda deyib ki, mənzili olan lakin yaşamayanlar da elektrik enerjisinin haqqını sabit tariflə ödəyəcəklər. Məsələn, deyək ki, vətəndaş elektrik enerjisinə ayda 5 manat pul ödəyir. Buraya həm bilavasitə elektrik enerjisinin istehsalına, həm də onun paylanılmasına, ötürülməsinə və s. çəkilən xərclər daxildir. Yeniliyə əsasən elektrik enerjisinə görə ödənilən vəsait 2 hissədən ibarət olacaq. Məsələn, hər hansı binanın 10 mənzilindən 8-sində yaşayış var, amma 2-sində yoxdur. Amma transformator məntəqəsi onsuz da qurulmalıdır. Onun xərci tarifin içində olmalıdır. Həmin 2 mənzildə yaşamayanlar da ayda həmin sabit tarifi ödəyəcəklər. Əslində, bu həmin binada yaşayanların yükünü azaldacaq. Bu istiqamətdə yük paylaşılacaq. Parlamentin komitəsindəki həmin iclasda Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin direktor müavini Rövşən İsmailov da bildirib ki, sabit tarifin tətbiqində əsas məqsəd maliyyə yükünü artırmaq deyil, təchizat xərclərini düzgün strukturlaşdırmaqdır. Lakin qanun layihəsi haqqında ictimaiyyətə məhdud informasiyanın verilməsi Sosial şəbəkələrdə insanlar arasında narazılıqlara səbəb olub. Vətəndaşlar müzakirə edilən qanunun əhaliyə əlavə yük olacağını, sosial durumlarına təsir edəcəyini yazıblar. Bu yenilik doğrudan da vətəndaş üçün işıq qazın bahalaşması anlamına gəlirmi? İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, bu sistem əslində rabitə sahəsində tətbiq olunan sistemin oxşarıdır. Necə ki, əhali stasionar telefona yaxud mobil nömrəsinə aktiv qalsın deyə istifadə etməsə də ödəniş edir, burada da eyni məntiq olacaq.
Vətəndaş qeyd edir ki, mənim rayonumdakı evimdə işıq istifadə edəmirəmsə və yaxud da qaz istifadə edəmirəmsə, niyə ödəniş edeyim? Amma vətəndaşın evində işığı, qazı istifadə etmək üçün bir xərc çəkilir. Hətta istifadə eləməsə də bir xərc çəkilir. Dövlət strukturu fəaliyyət göstərir, infrastruktur işlək vəziyyətdə saxlanılır. Vətəndaşın keyfi istəyəndə bunu nöqtəni basıb işığı yandırması üçün və yaxud da vintili açıb qazı istifadə etməsi üçün hökumət orqanı davamlı sürətdə işləyir və bunu nəzarət altında saxlayır. Amma biz bir çox şeyləri bilmirik. Birincisi, tarif nə qədər olacaq, bunu bilmirik. Tarifin nə cür diferensiallaşacağını bilmirik. Minimal ödəniş mi məbləği müəyyənləşdirir, yoxsa bizim istehlak edəcəyimiz məbləğin üzərinə mi gələcək? Təbii ki, istehlak edəcəyimiz məbləğin üzərinə gəlsə, bu vətəndaşın yükünü artıracaq indiki məqamda, ilkin məqamda. Yox, vətəndaş zaten misal üçün ayda 10 manat istehlak edirdi, 2 manat da bunun bir elementini təşkil edəcək, vətəndaşa heç bir təsir olmayacaq. Zaten vətəndaş müəyyən həcində istehlak edirdi və minimal məbləği keçəndən sonra da əlavə yükü artıracaq. Yəni biz bunun dəqiq mexanizmin bilmirik.
Sabit tarifin miqdarı və tətbiqi haqqında Milli Məclisin Aidiyyəti Komitəsindən eləcə də dövlət qurumlarından cavab almaq istəyib. Amma bizdən asılı olmayan səbəblərə görə bu mümkün olmuyor. Enerji məsələləri üzrə mütəxəssis İlham Şaban deyir ki, həm parlament, həm də aidiyyəti qurumlar qanunun müzakirəsinə müstəqil ekspertləri dəvət etməyiblər. İnsanlara dolğun informasiya verilməyib. Ekspert deyir ki, əslində İspaniya, Portuqaliya kimi ölkələrdə də bu metod var. Ekspertə görə Azərbaycanda da elektrik təsərrüfatının 2028-ci il daxil olmaqla bazar relsləri üzərinə keçidi nəzərdə tutulub ki, daha bu sahədə dövlət tənzimləməsinə ehtiyac qalmasın.
Yəni 2.5 milyondan artıq istehlakçı var. Yəni böyük bir qüvvədir, gərək insanlarla, o istehlakçılarla, özü də ki, bu sənin daimi müştərilərindir. Narazılığına səbəb olmadan sən onu bazar iqtisadiyyatında həll edə bilərsən. Nə bu il, nə gələn il tətbiq edilməyəcək. Söhbət gedir, mərhələli şəkildə bu 2028-də reallaşmalıdır. 2028-də biz nə biləcək ki, manatın indiki dəyəri ilə qaz 3 ildən sonra, 2 ildən sonra nə qədər olacaq? Elektrik enerjisidir, sudur. Bunlar qiymətləri həmişə dövlət tərəfindən tənzimlənir. Tarifin artırılması paylayıcı qurumları öz maliyyə vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasında, xidmət keyfiyyətinin artımında özünü göstərmir. Dövlətin, belə deyim də, ayırdığı vəsaitə ümidli olublar.
İlham Şaban əlavə edir ki, dövlət bu qurumların iştahını azaltmaqla onların özü özünü dolandırmasına keçid istəyir. İqtisadçı Natiq Cəfərli özünün Facebook hesabında bu qanunun absurd olduğunu yazıb. Birincisi, biz vətəndaşlar öz vergilərimizlə o infrastrukturun qurulmasında zaten iştirak etmişik. Çünki ölkədə infrastruktur layihələrinin çoxu büdcə hesabına həyata keçirilir. Büdcəyə isə hamımız vergi veririk. İkincisi, biz vətəndaşların seçimi yoxdur axı. Su, işıq, qaz, təbii inhisarçılar olan dövlət şirkətlərinin əlindədir. Bəs bizim hüquqlarımızı kim qoruyacaq? İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, dövlətin neft qaz gəlirləri azaldıqca, büdcədə və ümumi daxili məhsulda neftin payı azaldıqca, vətəndaşlar bu xərclərin yükünü öz çiyinlərində daha çox hiss eləyəcəklər.
Tələb eləməliyik, biz tələbkarlığımızı artırmalıyıq, biz hesabatlıq tələb eləməliyik, biz qeyri-səmərəli işləyən dövlət orqanlarından tələb eləməliyik. Yəni biz tələb eləməliyik. İndiyə qədər model dövlət neftin pulunu xərcləyir, cəmiyyətdə az vergi verir və yaxud da vergi verir. Ona görə vətəndaş dövlətin işinə qarışmır, dövlət də vətəndaşın işinə qarışmır. Amma o dövr bitir. Və biz o dövrün şartlarını görürük. Həm vergiləri görürsünüz, şəffaflaşdırıb artması haqqında dövlət zaman-zaman öz uğuru kimi göstərir, hökumət öz uğuru kimi göstərir. Vətəndaş da tələbkarlığın artırmalıdır, şəffaflıq və hesabatlıq tələb eləməlidir.
Hələlik rəsmilər ümumi ifadələrdən istifadə edirlər və bu yeniliyin qiymət artımına səbəb olacağı ilə bağlı narahatlıqlara reaksiya vermirlər.
Əziz hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Zeynalov yazır, müstəqillik uğrunda şəhidlər verdik, müstəqil dövlət qurduq ki, yaxşı yaşayaq. İndi müstəqil dövlətimizdə vampirlərdən həyatımızı xilas etməyə çalışırıq. Maraqlıdır ki, biz nə vaxta qədər oturub sakit bunları gözləyəcəyik. Həsən Əliyev isə yazır, istifadə etmədiyin enerjiyə görə haqq ödəmək kimi absurd fikir ancaq Azərbaycan məmurunun başında yarana bilər. Onu bilirəm ki, millətin xeyrinə heç bir qərar qəbul olunmayacaq. Tahir Hətəmov isə belə bir şərh paylaşıb. Bunlar ən yüksək səviyyəli oyunbazlardılar. Hərə özündən bir qanun fikirləşib, düşür millətin canına. Nə qədər ki, bunların qulağını burub yerində oturdan tapılmayacaq, bunlar yeni oyunlar quracaqlar. Maaş pensiya Avropa tarifləri ilə verilmir, amma digər xərclərdə Avropa tarifləri ilə müqayisə edilir. Samir İsmailov isə yazır, Gürcüstana biz qaz veririk, ancaq Gürcüstanda bizdən ucuzdur. Bunun nə demək olduğunu bir düşünün, sonra bilin ki, bu hakimiyyət bizi hara aparır. Millət susduğu üçün rejim daha da bizi minəcək. Rəna Məmmədovu isə belə bir şərh paylaşıb. Özləri məmurlar bir qəpik ödəmirlər, büdcəni yeyib dağıdıb, xalqın cibinə giriblər. Hərəsinin 100 evi var. Hesabat verən varmı ki, nə qədər kommunal ödəniş edirlər? Bu 100 evə görə ödəniş edəcəklərmi? Aqil isə yazır, Bu durum müstəqilli Azərbaycan, kəş Türkmənistanda yaşayardıq. Yaxşı edirlər bu millət üçün az zülm edin. Bu qərarın vətəndaşlara heç bir xeyri olmayacağına əminik. Görməmişik ki, bu parlament xalqın xeyrinə bir qərar çıxartsın. Həmişə elə qiymət artım olur. Sevda Qəmbərova isə yazır, vay nə gözəl qərar çıxartdınız. Axırda kasıb xalqımız evdə yox küçələrdə yaşayacaq. Onsuz da xalqın 90% işsizdir. Bu yandan da bahasılıq bizim başımızda dərd olacaq. Bunlar gecə gündüz fikirləşirlər ki, necə xalqın cibinə girsinlər. Əli Əlizadə isə yazır, bu dünyanın bir çıxış yolu var. O da atom müharibəsidir. Belə giz-giz qanunlara, danışıqlara normal insanın beyni tab gətirməz. Azərbaycan xalqına da deputatlara verilən qədər maaş və pensiya versinlər, sonra qərarlar qəbul etsinlər. Ruslar isə belə bir şərh paylaşıb. Belə çıxır ki, rabitə operatorları, elektrik və qaz operatorları xərclərini və işçilərinin maaşlarını şəffaf hesabat fonunda gəlirlərinə uyğun tənzimləməkdənsə, istifadəçiləri işlətməsə belə aylıq ödəniş vadar etməkdir. Beləliklə, Yenə də sərrişəsizliklərinin bədəlini vətəndaş ödəməlidir. Mr. Fix adlı sosial şəbəkə istifadəçisi belə bir şərh paylaşıb. İnsanları lapqiz yerinə qoyublar. Vətəndaş üçün maraqlı deyilsən, transformator və nə xərc çəkibsən, istihlakçı istifadə etdi. Enerjiyə və qaza pul ödəməlidir. Vətəndaş azər enerji ilə şəhiddir ki, çəkilən xərci ondan alırsan... Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Verilişimizin bölümündə sizə dostların sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Rəylər bizim olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Sağ olun, sağ olun, qalın, Allah namazı.
Əziz dinləyicilər, dostlarımızla dürüst olmaq münasibətlərimiz üçün edə biləcəyimiz ən vacib şeylərdən biridir. Bu, özümüzü olmağa və sarsılmaz inam yaratmağa imkan verir. Dürüstlük həm də daha dərin əlaqə yaratmağa imkan verir. Çünki biz mühakimə qorxusu olmadan hər şeyi dostlarımızla paylaşa bilərik. Dürüstlük təkcə şəxsi münasibətlərimizdə vacib deyil, həm də peşəkar həyatımızda da faydalı olduğu sübut edilmişdir. İşçilər işə götürənə etibar edə biləcəklərini hiss etdikdə, yaxşı biznes təcrübələrini
qurmağa kömək etmək ehtimalı daha yüksəkdir. Bundan əlavə, dürüstlük uğurun təməlidir, çünki o, fərqlənməyə və hörmət qazanmağa kömək edir. Nəhayət, dürüstlük yalnız əlaqələr qurmaq üçün ələ bir yol deyil, həm də xoşbəxt bir həyat sürmək üçün vacibdir. Bəli, vacibdir. Həqiqətən, dostlar, belədir, dürüstlük o fikrimizi söyləməyə bizə imkan yaradır. Fikrimizi söyləmək dürüstlüyün vacib bir hissəsidir. Dürüst olduğumuz zaman fikirlərimizi və hisslərimizi açıq və dürüst ifadə edə bilərik. Bu, başqaları ilə daha açıq və etibarlı münasibət qurmağa imkan verir. Bu, həm də onlarla münasibətlərdə daha inamlı və etibarlı olmağa, həmçinin daha yaxşı qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Dürüst olmaqla biz inam yaradıb və əlaqələri gücləndirə bilərik. Üstəlik, dürüstlük insanlara layiq olduqları hörməti verir. Bəli, bu, həm də özümüz olmağa və izdihamdan fərqlənməyə imkan verir. Nəhayət, dürüstlük daha xoşbəxt həyata aparır. Hamı üçün xoşbəxt bir həyatı arz edirik. Dürüst insan hörmətdə qazana bilər. Belə deyilmi, dostlar? İndi buna qulaq asın. Dürüstlük insanın sahib ola biləcəyi ən vacib məziyyətlərdən biridir. Bu, bizə başqaları ilə inam və hörmət yaratmağa imkan verir ki, bu da öz növbəsində əlaqələri gücləndirir və daha böyük uğurlara gətirib çıxarır. Dürüstlük, mühakimə qorxusu olmadan özümüz olmağa və fikrimizi söyləməyə imkan verir. O, həmçinin düzgün qərar qəbul etməyə, başqalarından fərqlənməyə və özümüzə inamı artırmağa kömək edir. Sonda dürüstlük uğurun təməlidir, deyə bilərik, belə deyil. Həqiqətən, dürüst olmaq insanda özünə inam da yaradır. Bunu təcrübə edən bilər. Dürüstlük özünə inamımız üçün edə biləcəyimiz ən vacib şeylərdən biridir. Özümüzə qarşı dürüst olduğumuzda nəyin öhdəsindən gələ biləcəyimizi və nəyin öhdəsindən gələ bilməyəcəyimizi bilirik. Bu, həddindən artıq yüklənmədən sərhədlər təyin etməyə imkan verir. Bu, həm də öz qabiliyyətlərimizə və fikirlərimizə hörmət edərək, özünə hörmət yaratmağa imkan verir. Dürüstlük həm də uğurun təməlidir, çünki o, həyatımızın digər sahələrində dürüstlüyə səbəb olur. Dürüst olmaqla biz qorumağa, dəyər, etibar və əlaqələr qururuz. Əziz dinləyicilərimiz, yeni səhri eşidənlər, gəlin bu günlərdə bir səfərə çıxaq. Gözəl bir səfərə çıxaq. Ərdəbili gəzət dolana, Ərdəbili şəhərində Cümə Məçid məhəlləsinə gedək və orada tarixi bir binanı ziyarət edək. Bəli, dostlar, Ərdəbilin Cümə Məscidi İranın Ərdəbil vilayətində və bu vilayətin mərkəzində Ərdəbil şəhərində yerləşir və unikal memarlıq quruluşuna malik olan bir məsciddir. Bəli dostlar, Ərdəbilin qaynaqlarında bu məscidin adı 110 illikdən çoxdur. Bəli, Cümə məscidi bulağı olan təpə üstündə inşa edilmişdi. Vaxtı ilə bu təpə Ərdəbilin böyük bazar meydanının ortasında yüksəlmişdir. Dostlar, Ərdəbilin Cümə məscidinin düzbucaqlı planı, kvadrat ibadət salonu və dərin eyvandan əmələ gəlmişdir. Onun qalın divarları içərisində dövləmə dəhliz sistemi quraşdırılmışdır. Məscidin eyvanı ilk halında tağbəndlə örtülü olmuşdur. Günbəzli ibadət salonunun qapalı cənub divarının ortasında mihrab taxçası düzəldilmiş, qalan üç divarının hər birində ortadakı enli, yanlardakı ensiz verilmişdir. Belə plan quruluşu köşk tipli səlcuqlu məscidlərinin çoxu üçün səciyyəvidir. Diametri 13 metr olan Cümə məscidinin iri günbəzi, bayır səthi, büzməli olan hündür boyun üzərində ucalıb. İbadət salonunun küp şəkilli tutumunun üst qatında da dəhliz olmuşdur. Bu xüsusiyyətlərinə görə də Ərdəbil məscidi nəinki İran memarlığında, eləcə də dünya memarlığında bənzərsizdir. Bəli dostlar, İrcam planı məkan quruluşu və bitkin mühəndis həlli olan Ərdəbil Cümə məscidi İranın klasik memarlıq əsəridir.
Yürüyün. mənim çiçəyim vətən çırpınır quş kimi ürəyim vətən sən sən arzularım diləyim vətən döşərəm yolum açıram hər dəbir baharım düşənim çiçəyim vətən çırpınır quş kimi ürəyim vətən sən sən arzularım diləyim vətən döşərəm yolum açıram hər dəbir baharım düşənim Çiçeğim vatan çırpınır kuş kimi yüreğim vatan sen sen arzularım dileğim vatan döşerim yolumla çırağarda bir baharım düşerim çiçeğim vatan çırpınır kuş kimi yüreğim vatan sen sen arzularım dileğim vatan döşerim yolumla çırağarda bir döşerim yolumla çırağarda bir arda bir Ardabil.
Yeni səhəri dinləyən dostlar, dürüstlükdən söhbət gedir bugünkü yeni səhərdə və müxtəlif bölümlərə bununla bağlı təqdim edib müzakirələr aparmışıq. Bunu da artıraq ki, qərar qəbul etməyə gəldikdə, dürüstlük çox vaxt ən yaxşı hərəkət yoludur. Bu ona görədir ki, insanlar vicdansız insanlara daha çox güvənirlər.